23. august 1993 startet som en helt vanlig dag på jobben for han politiinspektør Lars Lundbekk. Så får han et oppdrag som han den dag i dag ikke har glemt. Politiet i Kiruna får melding om at nordmannen Terje Tobiasen har druknet i Tornetresk, og at vittnet har funnet en kald, våt og forvirret mann alene på en øy, sammen med fem hunder. Dette møtte han Lundbekk da han kom frem til øya.
Vi fikk då meddelande från Abisko och Lennart Johansson att det hade skett en olycka i Björkholmarna på norra delen utav Torneträsk. Och vi flögs dit med helikopter, jag och en kollega. Och träffa på genomblöt, rädd och hade med sig hundar på ön och berättade att hans kamrat Terje Tobiasen från Narvik hade drunknat.
Det hörs ut som en helt vanlig olycka. Två kamrater på helgetur på en øy i Torneträsk. De ska träna hundarna i förkant av höstens fuglejakt. Så tar det fyr i tältet. Terje blir upprört och drar ut i båten alene og faller i vannet 50 meter fra land. Kompisen svømmer ut for å forsøke å berge han, men må slippe tak i han like ved land for å berge seg selv. Det er kortversjonen av forklaringen kompisen gir til politiet. Dagen etter drar 32-åringen fra Finnmark tilbake til øya med politiet. Han er i dag død, og siden han ikke kan gi sin versjon, velger vi å ikke bruke navnet hans. Det er nå gått 3 dager siden Terje ifølge 32-åringen falt i vannet og trolig druknet. I en rapport fra dagen etter, altså den 24. august, kan vi lese at dykkere og politipersonell reiser med helikopter til øya for å søke etter kroppen til Terje. 32-åringen forklarer politiet hvor ulykka skjedde. Klokka 14.30 rapporterer han Lundbekk at dykkere må avbryte uten resultat. Han forteller at de ikke har funnet kroppen, men en del andre gjenstander. Ifølge en rapport han Lundbekk skrev etterpå, så fant dykkere et herrearmbåndsur, ullsokker og en hundesele. Funnet ble gjort i nærheten av der båten lå sunket, ca. 15-20 meter fra land. På land ble det funnet ytterligere en ullsokk, identisk med den dykkere han fant i nærheten av båten. 32-åringen identifiserer klokka og ullsokkene som sine. Han sier hundehalsbåndet kan ha vært i båten. Det søkes også med båt i området langs strendene, og man ser med vannkikkert ned i vannet. Det blir også søkt med helikopter. I rapporten står det at det ble laget en skisse over teltplassen, og at det ble tatt bilder. Bildene som fremover har fått tilgang til viser en labo som står på en åpen, flat slette, like ved det busker og kratt. Han Tore Olofsson har bodd i Björkliden mesteparten av livet. Han beskriver øya som.
Ja, det er en liten platt ø, og det er jo fint å telte der. Så, og man kan legge båten, den ligger bra der, for det er jo litt sandstrand.
Er det dypt vann rundt?
Ja, ikke just rundt øen, det er ingen djup vatten.
Nei. Så det er en fin plass å campe?
Det er en fin plass å campe.
Er det en fin plass å trene fuglehunder?
Nei, ikke just på den øen, men det finnes jo øer rundt omkring som er mer fågel på enn den øen.
På bildene kan vi se at teltduken henger fast i teltstengen på den ene siden, men mesteparten av teltduken er borte. Det står en oransje kjølebag et par meter under teltet, og det står en hvit plaststol like ved. En grå kasse står like utenfor teltstengeren, og det ligger også soveposer, en søppelsekk og en halvfull dunk med rødsprit der. Kokeutstyr ligger slengt litt her og der, og det er generelt ikke spesielt ryddig inn i teltet. På et av bildene ligger greiner av bjørk opp mot stedet der det er litt igjen av teltduken. Det ligger også en nedsag av bjørk ved teltet. Det kan virke som at busken er brukt for å gi ly og beskyttelse mot været. På bildene ser vi at den grå kassa som står innenfor teltstengeren har tydelige brennmerker på den ene siden. Etter at politiet har tatt bildene, får 32-åringen pakke sammen tingene og får hjelp av en politibetjent til det. Alt blir fraktet inn til Abisko og legges i et båthus. Letingen etter Terje fortsetter med dykkere, helikopter, båter og hunder. Dykkerne konsentrerer seg om det området 32-åringen har pekt ut. De deler området inn i rute ved hjelp av bøyer. Så søker de systematisk gjennom rute for rute, står det i en rapport fra 25. august. Klokka 17 har de kommet til den siste ruta. De er nå 145 meter fra land, og langt unna der båten ble funnet, sunket. På 9 meters dyp finner dykkerne to støvler av merke Viking. De er størrelse 43, grønn og har et nedbrettet skaft. Støvlene står ca. 1 meter fra hverandre på bunnen av innsjøen. De finner også en pakke med sigarettpapir og 3 stykk løse papir noen meter fra støvlene. Der ligger også en kokekar fra et spritkjøkken. Litt senere på dagen så blir kokekaret identifisert til å tilhøre Terje sin båt. Politiet får høre at det blir brukt som øsekar. Vittnet, hvem det vet jeg ikke, for navnet sladda, kjenner ikke igjen støvlene og sa at vedkommende aldri hadde sett Terje i sånne støvler. Øya ble også gjennomsøkt med hund. Det samme blir strendene langs Torne Tresk sin nordsida. Også denne dagen brukes helikopter. Båten til Terje blir naturlig nok også undersøkt. Det skjer blant annet den 25. august mens den ligger i Abisko. I rapporten står det at man blant annet ikke finner noen skader som de tror har skjedd i forbindelse med ulykka. Men på motoren finner de skrapet i lakken som virker fersk langs den ene siden. I båthuset der eiendelen fra øya ligger lagret finner de matrester, engangs gassflaske og en grønn teltduk. Det er teltstenger, og i eske finner de en signalpistol. De finner norske og svenske matvarer. Så følger en lang rapport over alle eiendelene på stedet. På liste over hva som er der står alt fra matvarer til klær og hundevester, tobakk, en elektrisk myggjager og medisin tilhørende Terje, for å nevne noe. Personer som kjenner Terje godt blir kontaktet. En av dem fortalte svensk politi at han ikke tror at Terje, selv om han var drita full, ville ta båten og forlatt øya uten hundene. Vittnet reagerer også på at politiet ikke finner nøklene til Terje sin buss og hans pengebok i den grå kassa som sto i teltet. Den hadde Terje alltid med seg på tur, og han la alltid bilnøkler og penger i denne kassa. Den 26. august fortsetter søket. Dykkerne konsentrerer seg om områder der de fant støvlene og søker i sirkler på 50 meter ut fra dette stedet. Noen meter unna finner de nå et par briller med brune båger. Brillene har progressive glass, og det viser seg at de tilhørte Terje. Dykkerne avslutter etter å ha gjennomsøkt det aktuelle området flere ganger uten å finne Terje. En av dykkerne som var med denne dagen er politimannen Roine Nordstrøm. Hvor lang erfaring hadde du som dykker på det her tidspunktet?
Ja, det her var jo mange år siden nå. Men jeg har dykt siden slutet på 60-tallet. Så at jeg hadde ganske lang erfarenhet.
Ja.
Og har vært aktiv siden dess. Då.
Som sportsdykkere eller arbeidsdykkere?
Ja, som sportsdykkare. Och sen har jag haft en firma också som har gjort jobb åt olika intressenter då.
Ja.
Och privatpersoner, de kan ha kört med skotrar genom isen och sådana saker. Så lättare jobb och kortare jobb.
Ja. Men vad kan du berätta om söket efter Terje de här första dagarna i augusti 1993?
Ja. Vi kom ju in i det skedet när man hade kommit underfund med att Terje hade nog hamnat i vattnet på något sätt. Och man misstänkte att det hade skett någonting, för alltså något brott. För att den här gärningsmannen, han kom ihåg vissa saker, men vissa saker ville han inte prata om. Och det var ju lite misstänkt så där, så att vi ville ju försöka hitta kroppen då.
Ja, men hade man misstanke redan dagen efter?
Ja, det hade man. Han betedde sig på det sättet, den här misstänkte att det kan ha varit ett brott bakom
ja.
Hela ja, försvinnandet här. Så vi började dyka då efter vad den misstänkte hade sagt hade skett. Och han hade pekat ut över sjön då från ön där han stod på och menade som på att 25 meter ut så hamnade då Terje i vattnet och då hade den här mannen simmat ut och försökt bärga in honom. Och sen hade han tagit med honom en bit in mot land men var tvungen att släppa. Han orkade inte. Och 25 meter ut, det såg man botten överallt. Alltså det är ju väldigt bra sikt i Torneträsk. Så det var en 5 meter djup där, kanske 5-6 meter. Mm. Och där, det fanns ingenting på botten där. Och inte runt om heller. Så vi fortsatte våra dykningar och 150 meter ut. Där var det ju djupare då. Ner mot en 15-17 meter. Och där hittade jag saker som någon har haft i fickan. Det var cigarettpapper och det var någon tobakspaket och lite sånt där. Så det blev ju då en sån där hotspot och där dök vi då en hel del och tittade. Men vi fann ingenting alltså mer. Ett par stövlar hittade vi på vägen in. Och det konstaterade vi att det var nog Terjes stövlar.
Ja.
Så ja, sen fortsatte vi att dyka. Vi hade ju som inga direkta uppslag och fortsatte att dyka runt ön där under några dagar och titta men fann som ingenting alltså.
Men ni hittade någon glasögon har jag läst.
Ja, glasögon också. Det stämmer det.
Ja, och en klocka. En klocka och hundekobbel.
Ja.
Ja.
Det stämmer det. Ja. Det tänkte jag inte på. Så men sen så kallnade det där spåret. Vi hade ju båten då som hade flytit i land. Och den var ju som lite halvsänkt va.
Mm.
Den stod ju liksom lodrätt upp och
Var det spår på bunnen efter var båten hade flyttat på sig?
Ja, den hade strandat om man säger så. Den stod några meter ut och så guppade den där. Men
var det spår i bunnen på sjön om var båten hade flyttat sig?
Nej, det var det inte.
Nej.
Den låg där och guppade så att säga mot botten. Men inga spår på botten varifrån den hade kommit.
Nej. Hur stort var det området som ni sökte igenom?
Ja, det var väldigt stort. Alltså. Det började med dykningar runt ön där också. Och ja, så långt man kommer ner, 20-25 meter. Och det har man någorlunda gott om tid va? Med lufttuber. Men sen när det blir djupare, då blir det så kort om tid. Och då tog vi dit en sån där sjöuggla man kallar det. För det är någon slags, som en liten robot som med kamera som man kan styra från ytan. Och den har ett litet ekolod på sig också. Så man kan se om det är någonting framför den. 20 meter och det var ju en del saker vi såg men det var ju ofta stenar va?
Mm.
Och det gick vi ju djupare och djupare ner och men vi fann som ingenting.
Politiet snackade oss med flera vittnar som har varit på Torneträsk för att fiska den här helgen. Flera har sett det då och någon av vittnarna också pratat med dem men ingen såg något på lördag kväll eller söndag. Men ett vittne fortæller at hennes mann hadde stått opp ved 5-tida på morgenen søndag 22. august for å koke kaffe. Selv lå i senga da hun hørte lyden av en motorbåt. Da sier hun til mannen sin, «Der kommer de», og sikta da til nordmennene. Hun reste seg og så ut av vinduet, men kunne ikke se noen båt. Dette avhøret er gjort av Lars Lundbæk 8. september 1993. Her forteller han litt om denne observasjonen.
Det fanns ett vittne som var i Djupviken. En som hade på natten vaknat och hört en motorbåt som körde i riktning mot Tånehamn. Hon hade inte sett den eller klivit upp. Men bara några minuter senare så hör hon att den är på väg tillbaks. Och troligtvis då mot Björkholmen.
Och det var lite konstigt.
Ja, det var ju märkligt eftersom han hade ju en helt annan historia.
Familjen till Terje och vänner deltar också i söket. Helga efter att Terje blev meldt savnet var 20-tals vänner och bekjente i området för att leta, skrev framöver. Vännerna hade med sig undervannskamera, ekolod och hundar. Sökan fortsätter i dagen efter med både ekolod och dykare och det sätts in flera tjänstehundar i söket den 31 augusti. Den här dagen så skrev framöver också att 32-åringen ska mista en jacka. I den var det 20 000 kronor i lomma. Jacken vrängte han ifølge sin egen förklaring av sig. Den sömte ut från bergen Terje. Den här jacken blev aldrig funnet. Och att han hade pengar, det kan pensionerad politiman Jon Iva bekräfta. Han var central i efterforskningen i saken och här berättar han om de mössa pengarna.
Låt mig tänka här, det var så att han körde grävmaskin åt en svensk företagare någonstans i Jokkmokk Porjusområdet. Och han hade fått en lön på bra många tusen. Och som han hade en skinnjacka och han hade de där pengarna i ett kuvert. På den tiden hade han fått dem i kontanter. Va? Och han hade ju lagt ner mycket pengar på Systembolaget i Kiruna och sen hade de handlat mat, de skulle ha trevligt. Och var det inte så att hade skulle betala för en hundvalp till Terje, ja. En pointer. Va? För Terje var ju erkänt duktig pointeruppfödare.
Det stämmer,
ja. Och han hade ju den där, kan det också ha varit så att den här, det där kuvertet där det skulle vara ett antal tusen lappar kvar. Kanske 8 000 eller något sånt.
Eller 20,
jag vet inte. Men att den kom aldrig till, eller i varje fall så sa att den var borta.
Ja, den var i den jacken som han tog av sig när han simmade ut för att
var berget. Var det så? Jo, men du ser, det stämmer ju lite grann med minnesbilden. Jo.
Politiet i Kiruna har nu startat det man i Sverige kallar en förundersökning. Jon Iva förklarar här vad det är för något.
Förundersökning är när man börjar, när man säger att det har begåtts ett brott. Och så inleder man och då träder en massa lagparagrafer in som reglerar hur man ska gå tillväga. En brottsutredning. Och då finns det en förundersökningsledare som är ansvarig för. Och det var lite annorlunda med förundersökningar på den tiden. Det var så att förundersökningskostnader, de var obegränsade. Man sa att huvudsaken är att man löser ett brott. Va? Idag är det ju annat. Idag måste man värdera pengar på annat sätt. Va?
Politiet syns det är ett mysterium att inte finna Terje. Kriminalkommissarie Sten Högström säger att de alltid har funnit folk med tillsvarande sök tidigare. Den 1 september tar man i bruk en sjöugla. Det är en undervannsfarkost. Söker fortsätter i flera dagar, men man finner ingen spår. 15 september skriver framöver att svensk politi har avfört personer som har gett nya upplysningar när det gäller bevägelse av båtar och bilar. Men mig vill inte politiet se om det akkurat nå. Men i en senare episode får du höra om vittneobservationen och vad politiet tror. De pårörande till Terje har fått upp en specialbåt från vännen och med den söker de efter Terje området parallellt med politiets sök. men denne letingen er like resultatløs som politiet sin. Vi har lett så mye at vi er nesten sikre på han ikke er der. Vi har søkt på de andre øyene, og vi har gjennomført grundige søk med hund på land. I denne saken holder vi alle muligheter åpne, og vi undersøker derfor også alle muligheter, sier kriminalkommissar Sten Høgsund til Fremover den 15. september i 1993. Så, den 20. september, har politiet fått tak i tre hunder som er spesialtrent for å finne døde kropper i vann. Sammen med dykker og båt starter de et søk i vannet. Også de starter søket i det området der 32-åringen har sagt at han Terje forsvant. Cirka 250 meter fra land i østlig retning markerer hunden Sampo. Gjentatte tester viser at et område cirka 15-20 meter fra land er spesielt interessant. På dette stedet finner dykkerne to støvler, som om politiinspektør Lars Lundbæk slapp ned der tidligere. I Fremover den 21. september kan vi lese om funnet av støvlene. Støvlene ble lagt ned der noen dager siden, fordi vi ønsker å se om de blir flyttet på av strømmen, eller om de flyter opp til overflata. Men støvlene har ikke rørt på seg, forteller politimann Roine Nordstrøm. Hunden markerer igjen i kjappislukta, ca. 15 meter fra land. Der fant dykkerne ølbokser, fiskeutstyr og våtservietter. Hun Sampo får igjen en kraftig markering, ca. 500 meter fra øya mot Dypviken. Men det er for kraftig vind, og bølgene har blitt for stor. De må avslutte søket denne dagen. Været skaper utfordringer for letinga, men hunden markerer flere ganger på samme sted. Dykker har let i vannet, men her er det 40 meter dypt. Det er derfor vanskelig å søke gjennom området. Forsvinningen er et mysterium, både for politiet og familien. Det begynner å gå spekulasjoner og rykter om at han Terje ikke drukna, men har stukket til utlandet. Da går sønnen Geir ut i Fremover 23. september. Han ber om at familien blir spart for spekulasjoner og fantasifulle historier. I stedet for å bruke krefter på å dikte opp de mest utrolige historier, hadde heller sett at ryktemakerne brukte ressurser på å hjelpe oss i søkearbeidet, sier han. Med på dette søket er også farens svoger, han Lennart Bohm, og farens gode jaktkamerat Gunnar Inge Rognmo. Hver dag i 5 uker har de tre drevet søk i ulykkesområdet parallelt med politiet. De holder gående fra morgen til kveld, og svogeren har tatt seg fri fra jobben for å delta i søket. Den første tiden søker de langs strandkanten i alle retninger, forteller de til Fremover. De siste 3 ukene har de søkt i sjøen. Han Bohm har fraktet sin cabincruiser opp fra Sør-Sverige for letinga. Båten har moderne ekkolodd, og de bruker også dregg og vannkikkert. Sønnen til Terje roser befolkningen i Abiska, og ikke minst Kiruna-politiet. De har gjort hva de har kunnet for å hjelpe oss. Politiet har heller ikke spart på kroner. De har brukt alle tenkelige ressurser. Da Lennart foreslo å prøve superhundene, var det gjort i en fei å hente dem opp fra Østersund, på politiets regning. De har dessuten vært flinke med å informere oss fortløpende, sier Geir. Den 25. september skriver Fremover at superhundene har reist hjem, uten at det er gjort funn av kroppen til Terje. Svensk politi våger ikke å sende dykkere ned der hundene flere ganger har gjort kraftige markeringer. Det er for djupt, og området er markert med bøyer. Alle indikasjoner tyder på at det er noe interessant som ligger under vann i det aktuelle området, sier kriminalkommissar Sten Høgstrøm. En miniutbåt søker gjennom området uten resultat. Men svensk politi gikk opp og finner Terje. Den svenske staten ønsker å bruke alle mulige ressurser i letingen etter nordmannen. Nå setter de inn en stor bemannet ubåt i søket, forteller Fremover 21. oktober. Det er et firma i Luleå som er 9 meter lang, nesten 2 meter bred og 5,5 tonn tung ubåt. Den betjenes av 2 personer. Svensk politi håper at de kan finne den savnede Terje Tobiassen. Ubåten skal søke mellom Tornhavn og øya der Terje Tobiassen skal falt i vannet. Birger Ahlstrøm er en av de 2 som skal betjene ubåten. Han er også medeier i den. Han har skader på hørselen og får derfor hjelp av kona når han ikke hører mine spørsmål. Kan du fortelle meg litt om hva som var din rolle i letearbeidet etter han Terje Tobiassen?
Nej, jag var ju kapten på ubåten och min roll var ju att framföra ubåten inom sökområdet. Ja, vi var ju två personer i båten. En som styrde och en som navigerade.
Ja, vad var din roll då? Styra eller navigerade du?
Jag satt och skötte navigeringen.
Ja. Var det här den enda sök efter en antalet omkommen person?
Ja, det var det nog faktiskt. Det var nog en ja. Jag tänker efter så var det nog enda gången vi sökte en person. Annars sökte vi ju saker så att säga och inspektera ledningar och både vattenledningar och avloppsledningar och elledningar.
Ja.
Och sökte reda på fel på dem.
Men hur var siktet i vattnet i Torneträsk?
Ja, det var som en kristallkula. Man såg hur långt som helst.
Hur långt såg du?
Mellan 30 och 50 meter.
Ja. Och hur djupt kunde ni dyka?
Hur djupt kunde ni dyka? Ja, vi kunde dyka till 200 meter.
Var ni så djupt?
Va?
Var ni så djupt i Torneträsk?
Nej, det var vi inte. Vi var väl ner på 50-60 meter där. Det var inte djupare i det sökområdet vi hade.
Mm. Men vad såg ni på bunden? Hittade ni något?
Ja, pimpelspön och kastspön och ölburkar och skräp.
Ja, men ingen kropp.
Vad sa du?
Men du fann ingen kropp att Terje?
Nej, det finns ingen kropp där, inte inom sökområdet. Då hade vi hittat den.
Ja, det är du säker på.
Vi körde både kors och tvärs och hade delat upp det i trutnät. Och dessutom hade vi zonar i båten. Så att hade det hunnit sin kropp där, hade vi hittat den.
Men hur ser det ut på botten av Torneträsk?
Ja, det var som du tänker. Stora diken på botten. Så att hade det funnits en kropp där, så hade de ju rullat ner till botten på det här diken, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och vi körde både tvärs över de här canyons och så körde vi in i diken och hela vägen och kollade igenom så att det fanns någonting där.
Var det långa dagar?
Det långa dagar.
Ja, det var det ju. Vi körde ju från tidiga morgon till sena kvällen.
Ubåten söker genom ett stort område i Torneträsk. 11 november skriver framöver att vädret sätter en definitiv stopp för vidare sök. Höj sjö och kulda förde att ubåten blev nedisad. Av säkerhetsmässiga orsaker kan vi därför inte fortsätta, säger kriminalkommissar Sten Högström. Planen til politiet er nå å fortsette søket til våren, når isen går av vannet. Men de venter ikke så lenge. Allerede i slutten av mars begynner politiet med isspor og undervannskamera å undersøke Torneträsk. Fremover forteller 7. april at letingen har pågått i 14 dager, og at 40 000 kvadratmeter er undersøkt. De har fortsatt søket i det aktuelle området der den bemannet ubåten ikke fikk fullført søkene i november. For Lars Lundbæk er det her en tidkrevende, vanskelig og til tide kald fornøyelse. De må først fjerne snøen, så bore de et hull i den metertykke isen. Hvert hull er 60 cm i diameter. Så plasserer de et telt over hullet og senker ned et undervannskamera med påmontert lys. Så bore de et nytt hull 15 meter unna og flytter alt med seg dit.
Jeg treffede för bara några månader sedan en utav killarna som borrade hål åt oss. Uppe i Torneträsk. Han sa, Lasse, kommer du ihåg när vi borrade och sökte Tobias här i Torneträsk? Jajamän.
Hur många hull blev det?
Ja, det var tusental. Alltså vi fick spärra av området så att inte folk skulle gå ner sig i de här jävla hålen.
Oj, ja, för det blir väldigt farligt.
Ja, visst.
Ja.
Ja, så var det.
Hördes kallt ut?
Ja, det var ganska kallt. Men jag hade en ark. Du vet, sån en liten bolig som vi har på isen. Mm. Som vi hade på en kälke. Och så satt en inne och tittade på en tv-monitor. Och den andra var ute och sänkte ner kameran då till det djup. Och då hade vi då så att vi kunde köra den 100-360 grader. Jag kommer inte ihåg hur... Men vi mätte ju ut ett visst mellanrum mellan hålen. För kameran täckte ju en viss bit.
Ja, ett visst område.
Ja, så att vi var 100% säkra på att vi har täckt hela området.
Men efter letingen står det framdeles igen utan ett enaste spår. Det hela är ett stort mysterium. Hvordan kan en man på 72 kilo bare forsvinne sporløst? 2. juni i 1994 forteller fremover at svensk politi skal gjenoppta søkene etter Tobiasen så snart snøsmeltingen er over. Det har nå gått 9 måneder siden Narvik-mannen forsvant, men politiet har ikke gitt opp håp om å finne ham. Kriminalkommissar Sten Høgström sier fremover at det fremdeles er områder som ikke er godt nok undersøkt. I 1994 dukket det også opp nye vittner. De har sett bussen til Terje på et helt annet sted enn 32-åringen har forklart. De nye vittneopplysningene gjør at politiet nå også søker ved Abisko. De leter med hunder og helikopter langs innsjøstrender, og sivile og politiet har søkt gjennom store områder på land. Mer om hva disse vittnene har forklart får du høre om i neste episode. Politiet vurderer også på nytt å bruke ubåt i søk etter Terje. Det vil koste flere 100 000 kroner, men de utelukker ikke muligheten for at Terje kan bli funnet. Foreløpig har vi ingen plan om å jobbe, siden Høgström til fremover den 26. august 1994. Han går også ut mot ryktene som verserer om Terje. Noen hevder til og med at han har reist til Australia. Dette tilbakeviser Høgström kategorisk. Han sier at det ikke er grunnlag for slike spekulasjoner, og håper de tar slutt. I september 1994 settes igjen en bemannet ubåt inn i søk etter Terje. Heller ikke nå finner man noe, annet enn et hundehalsbånd. Politiet opplyste at ubåten har søkt gjennom et område på over 100 hektar. For etterforskerne er det fremdeles et mysterium hvorfor man finner eiendeler som støvler, briller, strømper og en klokke på bunnen av innsjøen, men ikke kroppen til Terje. Han veide tross alt 72 kilo. De første månedene bruker svensk politi over 500 000 kroner på letinga. Bare minibåten som er leide inn koster 10 000 kroner i døgnet. Superhunden fra Østersund koster 5 000 kroner i døgnet, og det er brukt penger på å leie inn helikopter, dykkere og transportfartøy. Vi har ikke spart på pengene. Det viktigste for oss har vært å finne den savnet, sier kriminalkommissar Sten Høgström. Prislappen har steget til 1,5 million svenske kroner, skriver fremover i august 1994. Hva slutsummen til slutt ender opp på vet jeg ikke, men det er trolig et sted mellom 1,5 og 2 millioner svenske kroner. Årsaken til at politiet ikke gir opp og bruker store summer på leite etter Terje, er at etterforskningsleder som tror at 32-åringen lyger. De får raskt en mistanke om at noe ikke stemmer. For burde de ikke ha funnet kroppen til Terje, hvis han falt i vannet, sånn som jakkompisen har forklart. Du har nå hørt 3. episode i podcastserien «Hva skjedde med Terje?». Mitt navn er Ann-Kristin Hansen. Vet du noe om denne saken, ta gjerne kontakt på e-postadresse anha@fremover.no. anha@fremover.no. I neste episode av podcastserien får du høre hva kona til Terje sa til Fremover, ett år etter forsvinningen. Du får også vite mer om hva politiet tror, de teoriene de jobber ut fra, og de undersøkelsene som blir gjort. Og du får vite om en krangel om hunder og penger.